Yippee-yar azadlık radiosiyim. Akşamız hayırlı olsun. Hormatlı radyo dinleyiciler, şun 2020 yılın 20. apreli heptiyanın duşanbe günü efirde kabarlar gündolugu şunki programamızda. Türkmenistan'da köpçülük bilen çehreler devam ettiriler. Okuwçylara karantina uğratmak kaybatlar atılar. 10 ve çörek kutçuluğunun fonunda tamdır çöreğini satyan adamlar toruğa çekiler. Bu ve belik malumatlardan ibaret programamızın etatı bölümünü başlamadan odol teadriklerden oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Soňky hepdelerde iqtisady we sosial basyşlaryň astynda bolan Ýewropanyň käbir hökümetleri koronavirus bilen bagly käbir çäklendirmeleri gowşatmak goýunça deslapky hereketler ederler. COVID-19dan ýogulanlaryň umumy sany Ýewropada 100 000 adama golaýlady. Germaniýa 20 apreldi kiçi we orta dukandar açmagy ruhsat berýär. Emma sosial distansiýany saklamak talaby gözünde galýar. Ýewropanyň belek ýerlerinde hususanda Şwetsariýa, Daniýa we Finlandiýa dukandary we mekdepler açyp başlaýar. Belgiýa, Gretsiýa we Portugaliýa öz iqtisadiýetlerine ýol açyp başlaýar. Maýy maýda planlaşdyrýanlygyny ma'lum etdiler. Çehiýe Respublikasy hem kiçi dukanlar açmagy planlaşdyrýar. Italiýada, Ispaniýada, Britaniýada we Fransiýada keselhanalarda saklanýan ýataklaryň umumy sany 77 000 adamdan ibaret. Ýewropada ýogulanlaryň sany 97 000 adama golaýar. Italiýanyň hökümeti jemgyýetiň basyşlary astynda käbir kiçi dukanlar açmak barada pikirlenýär. Birleşen Ştatlarda iqtisadiýete ýol bermek goýunça prezident Donald Trumpa hem hökümete edilýän basyşlar güýçlenýär. Konservatif protestçilerin müňlerçesi öýde galmak goýunça çäklendirmelere garşy çykyş edip ýürüýiş geçirýär. Geçen hepde Trump iqtisadiýete açmak goýunça 3 tapkyrdan ibaret düzgünleri öňe sürdi. Özbekistan koronavirusun yayramagynyň depkinini gowşatmak goýunça çärelerini ýene 3 hepde uzaldýar. Şol bürokda käbir çäklendirmelerini gowşadýar. Adalet ministrliginiň beýanatyna görä 20 aprelde tamamlanmagyna garaşylan käbir çäklendirmeler 10-njy maýa çenli dowam eder. Azyk önümlerini degişli bolmadyk haritler satýan dukanlar işlemez. Olaryň ählesi paýtagtda we onuň golaýyndaky etraplarda 24-njy martdan beri ýapyklygyna galýar. Şeýlede häkimetler pensiýalary nakt bolmadyk görnüşde bank kartlaryny geçirmek we dokumentlere elektron görnüşde bolýar. Sistematyny giýirmek hakynda karar çykardy. Giýirilen täze düzgünleriň birine görä, taksi sürücüleriň we ulagly kredit mägi lisensiýasy bolan sürücüleriň ýolugçy gatnatmagyna ruhsat berilýär. Emma olardan ýüzüne maska takmak, illik giýmek we gorugly giýimli bolmak talap edilýär. Resmi beýanatda koronavirus bilen bagly çäklendirmeler sebäpli Özbekistanda galan daşary ýurtlaryň wizasynyň 1-nji iýuna çenli uzaldylýanlygy aýdylýar. Resmi maglumatlara görä Özbekistanda COVID-19 bilen keselenleriň sany 20 aprelde 1565 adama yetipdir. Koronavirus pandemiýasynyň dünýäde adamlary distansiýa saklamagy mezbur edýän wagtynda Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatda ýüzlerçe adam futbol oýunçy milli liganyň oýununa tomoşa etmek üçin stadiona jemlendiler. Ýetgäre kesmeden soň Türkmenistan 8 komandadan ibaret futbol oýunlaryny başlady. Birinji oýunda Aldynasyr we Köpetdag komandalary duşdy. Sport ministrligi futbol mövsümine başlamak baradaky kararyň zankörler armiýasyny begendirenligini we sportmenler tarapyndan goldanylygyny aýtdy. Halkary yuridiki şirketi iki tane ayrı başkar bitraji işlerinde Türkmenistan'a üstünlükli oranlığını haber verdi. Squire Patton Box şirketinin 15 aprelde Çavi'den maglumatına göre olmayı koyumlar boyunca halkarı davalara tiredeyen halkarı merkezinde Lotus Holding anonim şirketi ve Union Matex kampanyası tarafından Türkmenistan'a karşı uzalan işlerine katnaşıp üstünlük kazanıptır. Lotus'un iş oyuncu geçen hepte ilan edilen kararı göre Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin arasındaki iki taraflarının investisyon ilalaşığını hem energetika Partiýasy ýalaşygyna laýyklykda Türk investori Lotus Holding anonim şirketi tarapyndan Türkmenistana edilen dawany suw retetdi diýilip maglumat aýdylýar. Bu Türk kompaniýasynyň Aşgabatdan çak bilen 80 million euro goly möçürde çekken ziýanynyň öwüdini dolmagy talap edenligi bellenýär. Dawanyň şirketiň Türkmenistanda umumy bahasy 1,5 milliard dollarlyk 2 sany elektrostansiýanyň we neft gaýtadan işleýji zawodyň gurulşygynyň üstünde bolandygy aýdylýar. Şeýlede Squire Patton Box şirketiniň maglumatynda Türkmenistanyň Lotus Holding anonim şirketi bilen dawasyndaky gazançynyň ýurdun halkara dawalara seredýän halkara merkezinde 2020 ýylyň 27 ýanwarynda seredilen ýene bir işde gazanan üstünlüginiň ýanyndan gabat gelenligi bilinýär. Habar berilşine görä, Suud Türkmenistanyň Ardeden Union Matex kampaniýasyna dawa seredilmeginiň dowam ettirilmegi üçin maliýe kepil hökmünde 3 million dollar möçüründe pul çykarmagy borçlu edipdir. Bu dawa bolsa Türk kompaniýasynyň Türkmenistanda gally işleýän we çörek pişiren karhanalary gurmagyna degişli. Soňky ýyllarda iri halkara kompaniýalaryň onlarçasy halkara arbitrajyna ýüzlenip Türkmenistana garşy iş gowgapdy. Olaryň arasynda Iranyň milli gaz kompaniýasy Ortetin Gazprom we MTS kompaniýalary, Belarusyň Belgorhimprom ýaly döwlet kompaniýalarynyň ençemeti bar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.